πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 26 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο η Χαράγιανοπούλου, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζικίδης και Σάκης Νέγκας. Διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με νέα ναύτεξη επεκτείνονται περιοχές των σεισμικών ερευνών της ExxonMobil νότια της Κρήτης για τον εντοπισμό υδρογων ανθράκων. Την ίδια ώρα η Άγκυρα ανακοινώνει νέες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Τρίτη έρευνα διέταξε πριν από λίγο η εισαγγελία του Βόλου για τη δομή. Ξεσκονίζουν και τα οικονομικά να ζητείται η διαδρομή των χρημάτων στην οργάνωση. Δεν έχει υπάρξει καμία ασέλγεια σε κανένα παιδί, φέρεται να δήλωσε ο πατέρας Αντώνιος και προανήγγειλε αποκαλυπτικές απαντήσεις για όλα. Το αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας, στο οποίο λειτουργεί γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε στην περιοχή και συνομίλησε με φορείς και πολίτες. Αναστέλλεται για ακόμα 2 χρόνια η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων και η επιβολή ΦΠΑ στα ακίνητα με νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών. Πυκνώνουν τα σενάρια για απρόορες εκλογές στην Τουρκία, κλιμακώνει τις αεροπορικές επιδρομές στη Βόρεια Συρία η Άγκυρα, επίθεση με πυράβλους κοντά σε βάση των ΗΠΑ. Τους αμάχους του Χερσόν απομακρύνει η Ουκρανική κυβέρνηση, 6 εκατομμύρια νοικοκυριά στο σκοτάδι μετά τα μαζικά πλήγματα της Ρωσίας σε ενεργειακές υποδομές. Προσκλητήριο για τις επικείμενες εκλογές με στόχο μια νέα ισχυρή διακυβέρνηση, απίφθινε ο Αλέξης Τσίπρας, υψηλή τόνη, κριτική στην κυβέρνηση και από τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Την αγορά Κερατσινίου επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης στο ζήτημα της ακρίβειας στο επίκεντρο των επαφών του. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι προσέγγισαν άνδρα και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Κύκλωμα που εξέδιδε πλαστά διπλώματα οδήγηση, εξάρθρωση, αστυνομία έχουν γίνει ήδη 13 συλλήψεις. Με νέα ναύτεξη που εκδόθηκε σήμερα, επεκτείνεται ο χώρος των ερευνών και αφορά περιοχές εντός των ελληνικών οικοπαίδων. Η χώρα αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της Μεσογείου, με την Αθήνα να εκπέμπει σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Την ίδια ώρα, η Άγκυρα ανακοινώνει νέες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ωστόσο εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε περιοχές για τις οποίες ήδη έχουν υπάρξει μελέτες, κάτι που αφορά κυρίως τον κόλπο της Ατάλειας αλλά και την Κυπριακή Υφαλοκρηπίδα. Πάμε όμως στον Γιώργο Διονυσόπουλο που έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι μια ανάπτυξη την οποία την περιμέναμε από εχθές. Τελικά εκδόθηκε σήμερα το πρωί από το πολεμικό ναυτικό. Αφορά να σημειώσουμε τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης. Μια ανάπτυξη που σχετίζεται με την δράση του πλοίου Νάρκο Σουίφ, το οποίο ρημουλκύρει καλώδια 2 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι αυτή η ναύτεξη επεκτείνει επί της ουσίας τα όρια της προηγούμενης ναύτεξης που είχε εκδώσει το πολεμικό ναυτικό, μέσω της οποίας δεσμεύονταν μεγάλες περιοχές νότια και δυτικά της Κρήτης. Και αφορά επίσης και την ανάπτυξη εξοπλισμού που απαιτείται για τις σεισμικές έρευνες που θα πραγματοποιηθεί τόσο από το πλοίο Σάνκο Σουίφ, όσο και από το πλοίο υποστήριξης Αλέξανδρος 3. Να σημειώσω ότι και στις ένοπλες δυνάμεις υπάρχει έτσι μια σχετική επαγρύπνηση, αν και όπως μας έλεγαν από το πολεμικό ναυτικό, επί του παρόντος δεν απαιτείται να γίνει κάποια ενέργεια από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εφόσον όμως και εάν ζητηθεί όποια συνδρομή, είτε μιλάμε για περιφρούρηση, μιας και η συγκεκριμένη περιοχή, να σημειώσουμε ότι βρίσκεται βεβαίως νότια της Κρήτης, εκεί όπου υπάρχει και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι δυτικά του.
Σε αυτή την ανάπτυξη δεν χρειάστηκε. Αυτή την ανάπτυξη δεν χρειάστηκε η συμμετοχή της Μάλτας όπως έγινε στην προηγούμενη.
Όχι, δεν χρειάστηκε. Εξάλλου είναι ήδη σε ισχύ και η προηγούμενη, με την έννοια ότι η καινούρια δεν καλύπτει όλες τις περιοχές που καλύπτει η προηγούμενη, απλά την επεκτείνει λίγο προς τα ανατολικά, νότια και ανατολικά.
Νότια και ανατολικά, ναι.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όπως είπαμε, υπάρχει σχετική επαγρύπνηση και πολλές οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκε το πολεμικό ναυτικό και νότια της Πελοποννήσου αλλά και δυτικά της Κρήτης. Μάλιστα, υπάρχει και σε εξέλιξη μια άσκηση, να σημειώσουμε, σε συνεργασία με το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο πλέει στην περιοχή. Μας ήρθε σχετική ανακοίνωση μόλις πριν από λίγα λεπτά. Αφορά μια συνεκπαίδευση του πολεμικού ναυτικού αλλά και αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας με το γαλλικό βεβαίως αεροπλανοφόρο και τα πλοία συνοδείας του. Γίνεται αυτή η άσκηση στην περιοχή του νότιου Ιωνίου, ανατολικά να σημειώσουμε και νότια της Πελοποννήσου, αλλά και νότια της Κρήτης. Μια άσκηση η οποία βεβαίως συνδέεται, θα λέγαμε, και με τις προσπάθειες και με την γαλλική στήριξη που υπάρχει για την εξόριξη των αγαθράκων στην περιοχή. Η εξόριξη, η οποία βεβαίως την έχει αναλάβει αμερικανική εταιρεία, η Exxon Mobil, ενώ υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι ενδέχεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει και ένα δεύτερο ενδιαφέρον επίσης από αμερικανική εταιρεία, από έναν κολοσσό, τον κολοσσό της Ευρών βεβαίως. Mm-hmm. Όλα αυτά θα τα δούμε. Πάντως δείχνει, επειδή και ότι πολύ πιθανόν, έτσι τουλάχιστον λένε και οι πληροφορίες, να υπάρξουν σχετικά σύντομα μέσα στους επόμενους μήνες καταιγιστικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την εξόριξη των αγκαθράκων. Δεν θα θέλαμε να πούμε κάτι άλλο επί του παρόντος, μιας και δεν έχουμε μπορέσει να το διασταυρώσουμε ή να μιλήσουμε με κάποιους πιο επίσημους. Πάντως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλάνε ότι η χώρα μας θα μπει δυνατά στο χάρτη τους επόμενους μήνες.
Ναι, γιατί.
Χρόνο να αναφερθούμε και. Ναι.
Και επιτέλους να μπει σε μια ευθεία η όλη διαδικασία που διαχρονικά έρχεται από αρκετά παλιά, έτσι δεν είναι? Και να δούμε και πώς θα γίνει αυτό πράξη.
Είναι περισσότερα από 20 χρόνια και μιλάμε για 20 χρόνια ευρυδίκη, όπου οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά, για να πάμε και στην αυτό το οποίο έλεγε νωρίτερα, έχουν κάνει τεράστια βήματα. Μέσα σε 20 χρόνια οι Τούρκοι από το 0, εκεί που είχαν ένα-δύο ερευνητικά σκάφη, έχουν κάνει σημαντικά βήματα. Έχουν πλέον δύο γεωτρύπανα, έχουν τέσσερα ερευνητικά σκάφη. Μάλιστα το Ουρς Ρέις θεωρείται, το γνωστό μας Ουρς Ρέις, θεωρείται ένα από τα πλέον σύγχρονα στον κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες για υδρογονάθρακες. Μάλιστα οι Τούρκοι έκαναν μια ευρεία ανακατασκευή αλλά και αναβάθμιση πριν από μερικούς μήνες, πριν το κατεβάσουν στη Μεσόγειο. Μια αναβάθμιση που αφορά μέχρι και την. Έβαλαν επάνω του μέχρι και συστήματα ανθρωποβρυχιακού πολέμου, να σημειώσουμε. Μια και την περίοδο του 20, όταν εκείνο το τρίμηνο που δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, είχαν πολύ κοντά την αντιπαράθεση, τα υποβρύχια μας είχαν δοκάρει πολλές φορές, χωρίς να τα πάρουν χαμπάρι το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο ερευνητικό σκάφος, κάτι το οποίο οι Τούρκοι το έλαβαν σοβαρά υπόψη τους, από ό,τι φαίνεται, και γι' αυτό προχώρησαν σε μια σειρά από αναβαθμίσεις.
Το θέμα είναι. Με συγχωρείς, θέλεις να κάτι να προσθέσεις?
Ναι, ναι. Λέω ως προς τον Αμπντούλ Χαμίτ Χαντ, να συμμετέχουμε, γιατί ρωτήσαμε και για αυτό το θέμα.
Ναι.
Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, δεν έχουν βγάλει κάποια συγκεκριμένη ανάπτυξη οι Τούρκοι για το τι σκοπεύουν να κάνουν.
Και πού να κινηθούν, ναι.
Βέβαια, θα το βγάλουν στη Μεσόγειο βεβαίως, με αναφορές που έκανε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας. Αλλά επί του παρόντος, από ό,τι φαίνεται, θα κινηθεί σε δικά τους.
Στον κόλπο της Αταλίας.
Σε δική της ΑΟΣ. Ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα πού, δεν είναι μόνο το.
Μένει να το δούμε. Το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας, Γιώργο, και με τον κύριο Κώστα Σταμπολή. Είναι πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του ΙΕΝΕ για το θέμα. Και αν επιτέλους ξεκινάει κάτι, μια καινούρια πολιτική και στρατηγική, και να πάνε πίσω τα χαμένα χρόνια. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν,
οι πληροφορίες λένε ότι ξεκινάει πάντως.
Αυτό έχει σημασία. Να το δούμε. Να γίνει και πράξη. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Σαρωτικοί έλεγχοι των αρχών στις δομές της Κιβωτού του κόσμου, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και την υπόλοιπη επικράτεια. Η έρευνα διεξάγεται ταυτόχρονα σε διάφορα επίπεδα, με τους εισαγγελείς ανηλίκων να διαρευνούν τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης και κακοποιητικών συμπεριφορών και την οικονομική αστυνομία να διερευνά τα οικονομικά πεπραγμένα της οργάνωσης. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ μίλησε η μητέρα του 19χρονου του πρώτου παιδιού της Κιβωτού, που προχώρησε σε συγκεκριμένες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και ένας πρώην εργαζόμενος στην Κιβωτό. Να ακούσουμε την ώρα.
Η μητέρα του 19χρονου, με τις καταγγελίες του οποίου άνοιξε ο ασκός του Αιώλου για την Κιβωτό του κόσμου, μίλησε στην ΕΡΤ για όσα η ίδια είχε αντιληφθεί ότι βίωνε το παιδί της.
Εγώ ξύπναγα το παιδί μου 7 η ώρα να του πάει πρωινό του πάτε. Αυτή δεν ήταν υποψιασμένη? Η γυναίκα του δεν ήτανε? Τι ήταν το δουλάκι του ο γιος μου? Πόλεγα, γιατί του πας πρωινό, παιδί μου? Θα τον πάρω τηλέφωνο, Δεν μ' άφηνε, μαμά, σε παρακαλώ, Μίμη. Το παιδί από τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα δεν ξέρω τι έχει τραβήξει. Ένα είναι το σίγουρο και θα αποδειχθεί ότι κάλυψε τα πάντινα εκεί πέρα.
Μετά την καταγγελία του νεαρού, οι δύο εισαγγελείς ανηλίκων λαμβάνουν καταθέσεις υπό άκρα μυστικότητα. Μέχρι στιγμής, στο φάκελο της εισαγγελικής έρευνας, εκτός από την κατάθεση του 19χρονου που καταγγέλει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, βρίσκονται και καταθέσεις από πρόσωπα κλειδιά, οι οποίες μιλούν για τρεις ακόμα περιπτώσεις ανηλίκων που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Οι αρχές προσπαθούν να πείσουν τα παιδιά να μιλήσουν, ενώ οι εισαγγελείς, πριν συντάξουν το οποιοδήποτε κατηγορητήριο, θέλουν να δουν αν προκύπτει άλλη επίσημη κατάθεση θύματος. Πρώην εργαζόμενος της Κιβωτού μιλά στην ΕΡΤ για όσα έπεσαν στην αντίληψή του στο διάστημα των 20 ημερών που βρέθηκε εκεί.
Απαγορεύανε σαν αδέλφια να βρίσκονται, τα χωρίζανε, αυτά τα έχω δει. Και τα βράδια τα παιδιά φεύγανε μέχρι τις 3 με τον μπάτερ. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε, είχα ένα άσχημο το αίσθημα. Ένα από την παρέα των εφήβων που είχε πάντα μαζί του και πηγαίνανε, δεν ξέρω, μπάνια, στοιχείο, εξαφανίζονταν όλη την ημέρα.
Την ίδια στιγμή ο πατήρ Αντώνιος, μιλώντας σε ανθρώπους του περιβάλλοντός του, αρνήθηκε κάθε κατηγορία.
Καμία ασέλγεια δεν υπάρχει σε κανένα παιδί. Θα απαντήσω σε όλα. Θα πέσετε από τα σύννεφα με ό,τι βγει στο φως. Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του.
Έρευνα διεξάγεται παράλληλα για την οικονομική διαχείριση πολλών εκατομμυρίων ευρώ που έμπαιναν στα ταμεία του οργανισμού. Η οικονομική αστυνομία αλληλογραφεί με τις τράπεζες προκειμένου να διαλευκάνει σε ποια τραπεζικά ιδρύματα διατηρούσαν λογαριασμούς τα μέλη των προηγούμενων διοικητικών συμβουλίων του Σκιβωτού. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 15 πρόσωπα τα οποία θα ελεγχθούν εξονυχιστικά για να διαπιστωθεί αν υπήρξε προς αυτά ροή χρήματος από τα ταμεία του ιδρύματος.
Υπάρχει έρευνα σε βάρος ενός ιερωμένου που είναι στην Κιβωτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και πιστεύω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις από την πλευρά της δικαστικής έρευνας. Η αστυνομία έχει παραδώσει τη δικογραφία στην εισαγγελική αρχή, ναι. Αλλά ταυτόχρονα η οικονομική αστυνομία διεξάγει την αυτοτελή δική της έρευνα, ποινική έρευνα, και τα απορίσματά της επίσης θα παραδοθούν στις εισαγγελικές αρχές. Όλη η αλήθεια θα έρθει στο φως, θα υπάρξει απόλυτη διαφάνεια.
Άντρες της ασφάλειας πήραν μαζί τους έγγραφα από τη δομή της Πογωνιανής Ιωαννίνων και παρουσία δικαστικού λειτουργού έκαναν φύλο και φτερότα οικονομικά στοιχεία. Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι από το 2014 μέχρι σήμερα στα ταμεία της οργάνωσης έμπαιναν 5 έως 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στη δομή της Καλαμάτας συνελήφθη η κοινωνική λειτουργός και υπεύθυνη της δομής μετά τον εντοπισμό περιστρόφου σε κλειδωμένο σιρτάρι. Με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.
Γονείς παιδιών που ζουν μέσα στη δομή, μετά την αποκάλυψη ότι βρέθηκε ένα περίστροφο μέσα στο γραφείο της υπεύθυνης της λειτουργίας, ζητούν να πάρουν πίσω τα παιδιά τους.
Εγώ άκουσα που βρέθηκε μέσα ένα όπλο εδώ και δεν το πιστεύω που υπάρχει και τέτοιο τώρα εδώ πέρα. Και πώς να τα αφήσω εγώ το παιδί να μείνει εδώ πέρα.
Σε κάδους ανακύκλωσης κοντά στο παράρτημα της Καλαμάτας βρέθηκαν σκισμένα τιμολόγια και άλλα έγγραφα.
Χθες οι αρμόδιες αρχές βρέθηκαν επίσης στις δομές των Ιαννίνων, στην Πογωνιανή και την Κόνιτσα, από όπου έσπασαν έγγραφα, φακέλους και άλλα στοιχεία. Πάμε όμως στον Βασίλη Σιώμο να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες, αφού έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες, λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι, έγινε ευνίδιος έλεγχος στις δύο δομές που έχουμε εδώ στο νομό των Ιωαννίνων. Η πρώτη είναι στην Κόνιτσα, μια δομή που δεν έχει πάρει άδεια ποτέ από τις αρμόδιες υπηρεσίες και λειτουργεί μέχρι σήμερα, φιλοξενεί κορίτσια στο συγκεκριμένη δομή. Και η δεύτερη δομή έχει να κάνει με την Πογωνιανή, όπου εδώ λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κράτησε περισσότερο από 2,5 ώρες. Όταν οι αστυνομικοί τελειώσαν την έρευνά τους και φεύγανε, τους είδαμε να βγαίνουν από τη δομή έχοντας μαζί τους μεγάλες μαύρες σακούλες σκουπιδιών, όπου μέσα υπήρχε κατασχεμένο υλικό που ήταν τα ημερολόγια της δομής, τιμολόγια, αποδείξεις, καταστάσεις με προσωπικό, από εκεί και πέρα μετακινήσεις που γινόταν των παιδιών, γιατί καταλαβαίνεις ότι όλες αυτές οι μετακινήσεις αφήνουν ίχνη τα έξοδα, ποιος πλήρωνε, με τι έχουν μεταφερθεί μάλλον τα παιδιά σε κάποια άλλη δομή, όπως επίσης και αν υπάρχουν δωρεές που έχουν γίνει εκτός τραπεζικού συστήματος ή αν υπάρχουν τιμολόγια.
Η διαδρομή του χρήματος, με λίγα λόγια.
Ακριβώς, αν υπάρχουν τιμολόγια κάτω των 500 ευρώ που δεν απαιτείται να γίνει χρηματική κατάθεση στην τράπεζα, αλλά μπορεί κάποιος να πει ότι πλήρωσε αυτό το τιμολόγιο και τι περιλαμβάνει αυτό το τιμολόγιο. Έτσι λοιπόν, ερεύνησαν για εικονικά τιμολόγια. Μεγάλος όγκος των στοιχείων που έχουν κατά σχέση θα σφραγιστήκαν από το δικαστικό λειτουργό και θα αποσταλούν στην οικονομική αστυνομία στην Αθήνα, όπου εκεί λοιπόν αστυνομικοί θα κάνουν φύλο και φτερό όλα αυτά τα ημερολόγια, όλα αυτά τα στοιχεία, για να δουν τι έχουν γίνει όλος αυτός ο μεγάλος όγκος χρημάτων που φέρεται ότι μπήκε στα ταμεία της δομής.
Τώρα, όσον αφορά στις δομές, υπάρχουν πληροφορίες αν κάποια από αυτές λειτουργούσε με άδεια ή χωρίς άδεια, έχουμε κάτι τέτοιο?
Βεβαίως, η δομή, όπως προανέφερα, της Κόνιτσας δεν διαδοτήθηκε ποτέ, όπως επίσης και η δομή εδώ της Πογωνιανής έχει άδεια από το 2013 για παιδιά άνω των 5 ετών, όχι όμως για βρέφη. Για να σου θυμίσω την καταγγελία που αποκάλυψε η ΕΡΤ με την παιδαγωγό, όπου είχε μεταβεί στο νοσοκομείο όταν 17 μηνών βρέφος ήταν τραυματισμένο και σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ιατρού που πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έφερε εξάρθρωση αγκών. Κάτι που είναι δύσκολο να συμβεί από μόνο του σε ένα βρέφος να τραυματιστεί τόσο σοβαρά.
Πολλά αυτά στοιχεία είναι και από παντού και από πολλά επίπεδα. Λοιπόν, Βασίλη Σιώμο, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Τώρα, στην δομή της Κεωτού του Κόσμου στην Καλαμάτα χθες εντοπίστηκε και ένα όπλο κλειδωμένο στο συρτάρι. Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται από το Τμήμα Ασφάλειας Καλαμάτας, δεσμεύτηκαν έγγραφα, λογιστικά βιβλία που αφορούν βέβαια τα οικονομικά της δομής στην περιοχή. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα και εκεί. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πραγματικά, λίγο μετά τις 10 χθες το πρωί, η αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, κατόπιν εντολής της οικονομικής αστυνομίας, πέρασαν την πόρτα της δομής στην Καλαμάτα για να πραγματοποιήσουν έρευνες που αφορούν οικονομικά αδικήματα. Εκεί οι αστυνομικοί της ασφάλειας βρήκαν και ένα περίστροφο κλειδωμένο μέσα σε ένα σερτάρι στο γραφείο της υπεύθυνης λειτουργίας της κοινωνικής λειτουργού εδώ στη δομή της Καλαμάτας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προσαγωγή της αρχικά στο αστυνομικό τμήμα. Πήραν μαζί τους φυσικά και ό,τι ήθελαν από λογιστικά βιβλία και διάφορα έγγραφα που αφορούν τα οικονομικά στοιχεία της δομής. Αυτή η προσαγωγή λίγο αργότερα μετατράπηκε σε σύλληψη για παράνομη πλοκατοχή και με εντολή της εισαγγελέα αργά χθες το απόγευμα απέφθηκε ελεύθερη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο αυτό έχει βρεθεί στην δομή πριν από περίπου ένα χρόνο. Η ίδια το είχε εισγνώσει στο γραφείο της και φέρεται να το υπέδειξε χθες στους αστυνομικούς. Ωστόσο, υπάρχει απορία σε όλη την κοινή γνώμη γιατί δεν το είχε κάνει αυτό από τη στιγμή που βρέθηκε το όπλο και ήξερε που βρίσκεται. Τώρα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους αστυνομικούς της ασφάλειας.
Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα στη γραμμή μας με τον Κώστα Γαζούλη. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ για όσα πρόβλημα να μας πει μέχρι αυτή τη στιγμή και να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Να πάμε στην Κατερίνα τη Φρύσα, έχουμε τη δυνατότητα. Ωραία. Θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί της γιατί έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Δένδια. Φυσικά το κύριο θέμα είναι τα ελληνοτουρκικά. Τονίζει βέβαια ότι η Τουρκία φαίνεται να ανοίγει την πόρτα του φρενοκομείου και η Ελλάδα οφείλει να είναι σε ετοιμότητα. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την Κατερίνα Φρύσα. Να πάμε στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας. Έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε εκεί τον Άγιο Βαγιάνο. Το αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας, μπορούμε να πάμε εκεί στον Άγιο τον Βαγιάνο. Ωραία. Εκεί να πούμε ότι στο αστυνομικό τμήμα, στο οποίο λειτουργεί γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε και να επανέλθουμε.
Μιλάμε για περιστατικά πολύ δύσκολα. Μιλάμε για γυναίκες οι οποίες βρίσκονται κάτω από μεγάλη ψυχολογική πίεση προφανώς και πρέπει να αισθάνονται άνετα και ασφαλείς. Και όλα αυτά τα οποία κάνουμε από το ανθρώπινο δυναμικό αλλά μέχρι και τον χώρο υποδοχής ακριβώς σκοπεύει να χτίσουμε εμπιστοσύνη. Γιατί αν υπάρχει εμπιστοσύνη και εμπιστευτούν τα θύματα της κακοποίησης στην ελληνική αστυνομία ότι με διακριτικότητα αλλά και απόλυτο επαγγελματισμό θα χειριστούν αυτά τα περιστατικά, τότε θα έχουμε επιτύχει κάτι πολύ σημαντικό.
Στην συνέχεια ο Πρωθυπουργός έκανε βόλτα στα καταστήματα της περιοχής, συνομίλησε με πολίτες. Για να τον ακούσουμε, να ακούσουμε κάτι από αυτά που είπε πηγαίνοντας εκεί.
Η πορεία την οποία έχουμε χαράξει με μια λάθος επιλογή στην κάλπη μπορεί να αντιστραφεί. Και όλα όσα έχουμε χτίσει να γκρεμιστούν. Το είδαμε εξάλλου την προηγούμενη τετραετία. Αλλά φίλες και φίλοι, τα διλήμματα των εκλογών πια είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά και ψηλά ή θα γυρίσουμε πίσω σε ένα παρελθόν που έχουμε ξεχάσει. Θα στηρίζουμε την πραγματική οικονομία, τους μεροκαματιάριδες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται κάθε μέρα να τα βγάλουν πέρα, ή θα πάμε σε μια ισοπεδωτική λογική αύξησης των φόρων για να τσακίσουμε και πάλι τη μεσαία τάξη. Θα εξακολουθούμε, και το λέω αυτό γιατί έχουμε μαζί μας εδώ τον κύριο Ναύαρχο, να στηρίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας έμπρακτα αγοράζοντας αεροπλάνα και καράβια, ή θα ρισκάρουμε να ακυρώσουμε τις αμυντικές συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει για να επιστρέψουμε σε μια δίθεν ανεξάρτητη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Κοιτάξτε, φίλες και φίλοι, τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα. Η χώρα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσουμε την πολύ μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει.
Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τώρα τον Άγιο του Αγιάννου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Προηγήθηκαν οι δηλώσεις μέχρι να σε βρούμε.
Δεν πειράζει, να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα πρώτα με την παρουσία του κ. Μητσοτάκη στους κεντρικούς δρόμους της Καλλιθέας, όπου συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες. Τον ακούσαμε να αναφερθεί, όπως αναφέρθηκε, στα διλήμματα των εκλογών, καθώς και στο ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η πρώτη δύναμη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη στην παράταξη. Εντυπωσιάζομαι από την προσέλευσή σας, είπε ο Πρωθυπουργός. Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές και δικαιολογημένο θα έλεγα, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2023, που θα φέρουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και αυτοδύναμη. Είμαι σίγουρος, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, ότι ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί και πάλι, θα μας εμπιστευτεί και πάλι, διότι ήμασταν συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και διότι κρατήσαμε σταθερό το τιμόν του σκάφους της πατρίδας σε πολύ ταραγμένα νερά. Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, δεν θα πρέπει να ξαναγίνουν λάθη της προηγούμενης τετραετίας. Θέλει πολύ προσοχή το ότι θα ψηφίσουν οι πολίτες, ενώ επεσήμανε πως η πορεία της χώρας με μια λάθος επιλογή μπορεί να αντιστραφεί και όλα να γκρεμιστούν. Τα διλήμματα που έθεσε ο Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε να τα λέει, είναι ξεκάθαρα πηγαίνουμε μπροστά ή στηρίζουμε πίσω στο παρελθόν. Θα στηρίξουμε, όπως είπε, μια πραγματική οικονομία ή μια ισοπεδωτική λογική αύξηση των φόρων για τη μεσαία τάξη. Θα στηρίξουμε έμπλακτα τις ένοπλες δυνάμεις ή θα ρισκάρουμε και τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει. Ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του κ. Μητσοτάκη προς τους πολίτες της Καλλιθέας. Στην αρχή της περιοδίας, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας, το οποίο λειτουργεί και γραφείο αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, και εκεί εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία στην αντιμετώπιση περιστατικών της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι μια κρίσιμη περίοδος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Όλα όσα κάνουμε είναι για να έχουμε την εμπιστοσύνη τους, και αν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, έχουμε ένα σημαντικό επόμενο βήμα. Να σημειώσουμε πως από την έναρξη λειτουργίας του γραφείου στην Καλλιθέα έχουν καταγγελθεί 62 περιστατικά. Υπηρετούν σε αυτό 13 άτομα και η στελέχωσή του είναι σε 24ωρη βάση. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, μιλώντας με τους αστυνομικούς, τώρα δίνουμε πια τη δυνατότητα στα θύματα να μιλήσουν με ασφάλεια, και αυτή είναι η διαφορά. Τα θύματα θα πρέπει να μιλήσουν, να σηκώσουμε και να κοιτάξουμε τι υπάρχει κάτω από το χαλί. Όπως είπαμε, στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, αναφέρεται μάλλον μέχρι πριν από λίγο, στη συνέντευξη που δίνει στον Α και στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά βέβαια και στα ζητήματα και στην αναφορά που έκανε και σήμερα ο ίδιος το πρωί για την αδερφή του, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, και είναι ένα ζήτημα το οποίο αποσχολεί πολλές γυναίκες.
Και προτρέπει τις γυναίκες να κάνουν τις κατάλληλες εξετάσεις, εγκαίρως κλπ.
Ήδη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, 3.000 κρούσματα καρκίνου του μαστού έχουν διαγνωστεί από τις τελευταίες παροχή των εξετάσεων που δίνεται για τις γυναίκες τα τελευταία 2 χρόνια.
Μάλιστα. 2 ρεπορτάζ σε ένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγιε.
Να είστε καλά.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Φρύσα, μια και το τηλεφωνικό κέντρο μας προδίδει. Λοιπόν, να μιλήσουμε για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, Κατερίνα μου, καλό μεσημέρι, του κυρίου Δένδια, ο οποίος τονίζει ότι η Τουρκία φαίνεται να ανοίγει την πόρτα του θρανοκομείου και αναφέρεται, από ό,τι βλέπω εδώ και από τα site, στο θέμα της εισβολής, της επιχείρησης Τουρκίας στη Συρία, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έδωσε μια συνέντευξη λίγες μέρες μετά από την επίσκεψή του στη Βόρεια Αφρική, σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και βεβαίως στην Αίγυπτο, και έδωσε το στίγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και μάλιστα σε μια κομβική στιγμή για την ασφάλεια της περιφερειακής ασφάλειας της Μεσογείου. Μια παρουσίαση στην ακλόνητη θέση της Ελλάδας, ότι θέλει να είναι σημαντικός ενεργειακός παράγοντας με την απόλυτη εξασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Σε συνέντευξή του στο Πρωτάκον GR και στον Πιέρο Τζανοτάκο, τονίζει πως η χώρα μας αξιοποιεί όλα τα νόμιμα μέσα, τόσο ατομικά όσο και σε συντονισμό με τους στρατηγικούς συμμάχους, καθώς και ότι στόχος της είναι η στήριξη των θέσεών της που βασίζονται στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και η αποδόμηση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Μάλιστα, κάνει λόγο ότι η Ελλάδα δεν είναι μια φοβική χώρα, η οποία έχει αποδεχθεί ότι λόγω πληθυσμού πρέπει να έχει αμυντική στάση απέναντι σε όλους και σε όλα για να μην βρει τον πελά. Δεν είναι στόχος της μια περίκλειστη Ελλάδα, αλλά μια εξωστρεφής Ελλάδα που θα έχει καλέσεις με τους γειτονές της, όμως θα εξασφαλίσει και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε από τον συνάδελφο να σχολιάσει τη φράση του Γεωργίου Παπανδρέου το 1965, ότι η Τουρκία, αν ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε μέσα, ο κ. Δένδιας είπε ότι δυστυχώς φαίνεται με τη συμπεριφορά της η Τουρκία στη Συρία και στο Ιράκ να ανοίγει την πόρτα του φρενοκομείου. Εμείς θα πρέπει να μην το επιτρέψουμε αυτό, να την διατηρήσουμε ερμητικά κλειστά.
Φοβούμενος ότι μπορεί να εξελιχθεί και στη στρατιωτική, δηλαδή και στο έδαφος, να προχωρήσει από ένα σημείο και πέρα.
Για αυτές τις δύο χώρες αναφερόμαστε.
Για αυτές δύο χώρες,
βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί και ανησυχία και επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, έχει και τη δυναμική, το έχει αποδείξει και αμυντικά και διπλωματικά, να μην χρειαστεί να υπάρχει αυτή του είδους η απειλή.
Και σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά τονίζει την στήριξη των ελληνικών θέσεων, πόσο ανυπόστατες είναι σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις της Τουρκίας και η στήριξη των ελληνικών θέσεων, επαναλαμβάνω, από τους συμμάχους μετά από την συνεχή ενημέρωση των διεθνών παικτών. Ακριβώς. Και παραγόντων σε διεθνές επίπεδο.
Ακριβώς. Διπλωματική εκστρατεία η οποία τη συνεχίζει.
Συνεχίζει
ακριβώς εντατικά.
Ναι. Εντατικά. Και έχει αποτελέσματα, τα βλέπουμε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα μου, που μας ήρθες και στο στούντιο. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Ανάλογες με τον Νοεμβρίο θα είναι οι ελαφρύνσεις που θα δουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς ρεύματος του Δεκεμβρίου. Εντωμεταξύ, καταδέχθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με πήγουσες φορολογικές ρυθμίσεις στο ΦΠΑ και αναστολή για 2 χρόνια των φόρων στα ακίνητα. Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θα συζητήσουμε τώρα με τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Mm-hmm. Να ξεκινήσω να πιαστώ από το πρώτο θέμα, τις επιδοτήσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν χθες το πρωί από τον κύριο Σκρέγα, τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Είναι επιδοτήσεις οι οποίες σε πραγματικό αριθμό, αν τις δει κανένας, είναι λίγο μικρότερες από τον Νοέμβριο. Ναι. Αλλά στην ουσία στην τσέπη μας δεν θα δούμε καμία
διαφορά.
Πάνω
κάτω
διαφορά.
Περίπου τα ίδια, δηλαδή θα περιμένουμε.
Ακριβώς. Ναι. Ό,τι ελάφρυνση είχαν οι λογαριασμοί του Νοεμβρίου, την ίδια ελάφρυνση θα έχουν και του Δεκεμβρίου. Ξαναλέω, η επιδότηση είναι στα 22 λεπτά. Το Νοέμβριο ήταν λίγο μεγαλύτερη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περιορίζεται και η απορρόφηση που κάνει το κράτος στις τιμές των λογαριασμών, σε τους λογαριασμών. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε με παραδείγματα, δηλαδή αυτό τι σημαίνει. Είναι μια ελάφρυνση, μια απορρόφηση γύρω στο 55-60%, δηλαδή πάνω από το μισό λογαριασμό. Για παράδειγμα, αν ένα νοικοκυριό καταναλώνει το μήνα μέχρι 400 κιλοβατόρες, και σε αυτή την κατηγορία των 400 κιλοβατορών, 400 έως 500 είναι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των νοικοκυριών, για μηνιαία κατανάλωση ξαναλέω, mm-hmm. τότε ο λογαριασμός χωρίς επιδότηση θα ερχόταν 152 ευρώ, με την επιδότηση θα έρθει 64. Πάμε σε μια λίγο μεγαλύτερη κατανάλωση, 700 κιλοβατόρες το μήνα. Υπάρχουν και εδώ κάποια νοικοκυριά που επίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, ένα τέτοιο νοικοκυριό θα έπαιρνε, ο λογαριασμός μάλλον, θα ήταν χωρίς επιδότηση 266 ευρώ. και τώρα θα έρθει 121 ευρώ. Μάλιστα, εάν το συγκεκριμένο νοικοκυριό καταφέρει η κατανάλωση του Δεκεμβρίου να είναι κατά 15% μικρότερη από την κατανάλωση του περσινού Δεκεμβρίου, τότε θα έχει επιπλέον 10 ευρώ ελάφρυνση. Δηλαδή, αντί για 121, θα του έρθει 111 ο λογαριασμός. Αυτό ισχύει για όλες τις καταναλώσεις. Έτσι, όποιος καταφέρει είτε μικρή κατανάλωση είτε μεγάλη να τη μειώσει το Δεκέμβριο κατά 15% σε σχέση με τον περσινό Δεκέμβριο, τότε θα έχει μια έξτρα επιδότηση. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά στις επιδοτήσεις. Και είναι βέβαια και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, είναι οριζόντιες για όλους. Αυτό το λέω για να προλάβω ίσως κάποιες ερωτήσεις από τους ακροατές μας, mm-hmm. αν τους αφορά όλους ή αν είναι μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι για όλους. Mm-hmm. Ίσα-ίσα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, για όσους είναι στο κοινωνικό δηλαδή τιμολόγιο, εκεί η απορρόφηση είναι στο 100%. Δεν είναι όπως είναι στο παράδειγμά μας που είναι στο 60%, πιάνει το 100%.
Ωραία.
Τώρα, πάμε λίγο στα ακίνητα.
Mm-hmm.
Εκεί λοιπόν είχαμε. Αν δεν υπήρχαν αυτές τις διατάξεις στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες το βράδυ, τι θα γινόταν από 1η-1η του 2023, θα έπρεπε όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων να είχαν και ΦΠΑ και φόρο υπεραξίας. Φόρο υπεραξίας μάλιστα 15% επί της διαφοράς τιμής κτήσης και πώλησης. Αν δηλαδή το είχες αγοράσει φτηνά το ακίνητο mm-hmm. και το πουλάς πιο ψηλά, πιο ακριβά, η διαφορά θεωρείται κέρδος και φορολογείται με 15%.
Αυτό δεν θα υπάρχει τώρα, έτσι.
Όχι. Mm. Κανονικά 1η-1η του 23 θα έπρεπε και τα δύο mm-hmm. να επιβληθούν, να επιβαρύνουν τις μεταβιβάσεις και σίγουρα θα ήταν ένα πολύ μεγάλο βάρος σε μια αγορά κινήτων η οποία προσπαθεί να ορθοποδήσει μετά mm-hmm. από την παραδεταμένη κρίση. Και για να μην λοιπόν υπάρξει νέο πλήγμα στην αγορά ακινήτων, αυτοί οι δύο φόροι παγώνουν για ακόμα 2 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή μέχρι τέλος 24 και βλέπουμε.
Και βλέπουμε, ναι.
Άρα ούτε ΦΠΑ στα ακίνητα, ούτε φόρος υπεραξίας μέχρι τέλος 24. Επίσης μέχρι τέλος 24 παρατείνεται μια άλλη σημαντική διάταξη, η οποία δίνει τη δυνατότητα έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες που θα κάνουμε αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε τα ακίνητά μας. Όχι μόνο ενεργειακά, ενεργειακά σίγουρα είναι το κυριότερο, αλλά ακόμα και αν θέλουμε να τα αναβαθμίσουμε αισθητικά ή λειτουργικά. Mm. Το 40% λοιπόν των δαπανών μπορούμε να το έχουμε έκπτωση, μάλλον η έκπτωση φόρου φτάνει στο 40% των δαπανών. Απλώς διευρύνεται, μάλλον επιμερίζεται σε βάθος τετραετίας. Όποιος κάνει δαπάνες δεν θα δει το όφελος σε μία χρονιά, θα το δει να επιμερίζεται σε 4 χρόνια. Όσοι δήμοι ακόμα, επειδή και θεωρούν ότι οι αντικειμενικές αξίες που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και που ήδη ισχύουν, θεωρούν ότι δεν ταιριάζουν, δεν συμβαδίζουν με την πραγματική εικόνα της mm-hmm. περιοχής τους, θεωρούν δηλαδή ότι είναι μεγαλύτερες από ό,τι θα έπρεπε, μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών από τις 10 Δεκεμβρίου μέχρι τις 20 Ιανουαρίου και τεκμηριωμένες πάντα με στοιχεία από μεσηρικά γραφεία ή από οτιδήποτε άλλο, από αγγελίες, από οτιδήποτε άλλο μπορεί να τεκμηριώσει ότι κακώς η αντικειμενική αξία είναι τόσο ψηλά και πρέπει να κατέβει. Υποβάλλουν την ένσταση, το Υπουργείο Οικονομικών την εξετάζει και αν γίνει δεκτή η ένσταση, κάτι που στο παρελθόν έχει συμβεί για περιοχές εδώ στην Αττική, τότε από τους επόμενους μήνες θα αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες για αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Mm-hmm. Και τέλος να σου πω ότι με το νομοσχέδιο διατηρείται ακόμα ο χαμηλός ΦΠΑ μέχρι 30 Ιουνίου. Τις εξής κατηγορίες. Καταρχάς, ο υπερμειωμένος ΦΠΑ, το 6%, διατηρείται για ακόμα 6 μήνες μέχρι τέλος Ιουνίου του 2023 στις μάσκες, στα αντισηπτικά, mm-hmm. στα φίλτρα και στις γραμμές αιμοκάθαρσης και στους απεινιδωτές. Ενώ ο χαμηλός ΦΠΑ, 13%, διατηρείται μέχρι τέλος Ιουνίου στα μη αλκοολούχα ποτά, στις μεταφορές προσώπων και αποσκευών, στην εστίαση και στα γυμναστήρια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άκη, σε ευχαριστώ πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ για άλλη μια φορά.
Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει η ακρίβεια και το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Η κυβέρνηση διαμηνύει πως θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στη συγκυρία της ενεργειακής κρίσης, ενώ δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Προβλέποντας για το 2023 ανάπτυξη ενδεχομένως και τριπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η κυβέρνηση προτάσει την κοινωνική διάσταση της οικονομικής πολιτικής της. Τα αναχώματα στην ενεργειακή κρίση και στην ακρίβεια θα συνεχιστούν, είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Έχουμε προϋπολογίσει παραπάνω από 8 δισεκατομμύρια για επιδοτήσεις στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο και έχουμε ακόμα και ένα έκτακτο απόθεμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου στην περίπτωση που χρειαστεί να καλυφθούν και άλλες έκτακτες ανάγκες.
Η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας αποτελεί σταθερό σημείο στον κυβερνητικό ορίζοντα, με τον Πρωθυπουργό να αφήνει αιχμές για όσους κινούνται στην όχθη της παροχολογίας.
Πιστεύω ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν συνολικά την προσπάθειά μας, νιώθουν ότι η πολιτεία είναι δίπλα τους, ότι εξαντλεί όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να υποκύψουμε στα νέα δώστα όλα και στις ψεύτικες λύσεις του λαϊκισμού.
Την έγκριση για την εκταμείευση της δεύτερης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ έλαβε η Ελλάδα, με την πρόεδρο της Κομισιόν να επισημαίνει ότι η χώρα έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της.
Η χώρα έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο στην εφαρμογή του Εθνικού της Σχεδίου Ανάκαμψης ώστε να λάβει δεύτερη πληρωμή. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Ελλάδα. Η πορεία προς την ανάκαμψη συνεχίζεται και η Επιτροπή στέκεται στο πλευρό σας.
Στο Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε πράσινο φως το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις, την ΕΕΠ και τα κακόβουλα λογισμικά που θα συζητηθεί στη Βουλή στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και τη θωράκιση των δημοκρατικών θεσμών αναδεικνύει ο Αλέξης Τσίπρας ως κεντρική πολιτική προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι άμεση ανάγκη να αποδώσει ο βασικός δρόν του πολιτεύματος, δηλαδή οι πολίτες, τις ευθύνες για αυτή την ηθική, οικονομική και δημοκρατική κατάπτωση που βιώνει η χώρα. Να απαλλαγεί δηλαδή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να εκλέξει μια νέα, ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση, την οποία πάνω απ' όλα θα μπορεί να την εμπιστευτεί και προφανώς να την ελέγχει.
Για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης κάνει λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Δυστυχώς η κυβέρνηση άφησε την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης να περάσει αναξιοποίητη, αποφασίζοντας τον καταμερισμό των κονδυλίων όχι προς όφελος της κοινωνίας, αλλά των λίγων κολλητών.
Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί το νέο υπερμνημόνιο σε βάρος των λαών της Ευρώπης. Δεν έχει ούτε μπορεί να αποκτήσει φιλολαϊκό περιεχόμενο.
Ο Πρωθυπουργός απέδειξε σήμερα για άλλη μια φορά πως παραμένει αμετανόητος και επικίνδυνος.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περηφανεύεται ότι η οικονομική πολιτική της Μητσοτάκης ΑΕ εκπέμπει μήνυμα σιγουριάς. Δεν διευκρινίζει όμως για ποιους.
Για το μεσημέρι της Δευτέρας έχει οριστεί η νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Για ακρόαση έχει κληθεί ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος θα παραστεί κανονικά, καθώς και οι κύριοι Λαβράνος, Μπίτζιος και Ντίλιαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας ζήτησε την αντικατάστασή του από την Επιτροπή, όπως κάνει τον τελευταίο χρόνο για προσωπικούς λόγους.
Το Κερατσίνι επισκέφθηκε το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ περιόδευσης στην τοπική αγορά της περιοχής και στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε το ζήτημα της ακρίβειας. Πάμε στην Ελένα Μπεθάνη. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και όπως είπε Ευρυδίκη, η κρίση βαθαίνει. Χιλιάδες Έλληνες βυθίζονται στην απελπισία και ζήτησαν να λυθούν γενναίες πρωτοβουλίες. Τόνισε ότι το Πασόκ προστάτεψε με τον νόμο του 2010 την πρώτη κατοικία και την προστατεύει, όπως είπε, με την τροπολογία που κατέθεσε, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ γίνουν, όπως ανέφερε, κροκοδίλια δάκρυα πάνω από την απελπισία και την αγωνία χιλιάδων δανειοληπτών. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, κατήργησε το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς. Είπε επίσης ότι προτείνουν 120 δόσεις για χρέη στον ΕΦΚΑ και την εφορία, επιλογές που μειώνουν τις ανισότητες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να ενισχύσουν την δύναμη του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον τοξικό δημόσιο διάλογο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τόνισε. Άφησε επίσης ένα τριαντάφυλλο στο μνημείο του Παύλου Φίσα και ζήτησε ενότητα απέναντι στο φαινόμενο του νεοναζισμού. Οι δολοφόνοι, είπε, του Παύλου Φίσα, οι αρνητές του Ολοκαυτώματος, οι υποστηριχτές του Χίτλερ και του Τρίτου Ράιχ, πρέπει να μείνουν στο σκοτάδι της ιστορίας και αυτό πρέπει να είναι επιλογή του ελληνικού λαού στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Λίνα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
Οι Έλληνες οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι απέναντι στο φαινόμενο του νεοναζισμού. Οι δολοφόνοι του Παύλου Φίσα, οι αρνητές του Ολοκαυτώματος, οι υποστηριχτές του Χίτλερ και του Τρίτου Ράιχ πρέπει να μείνουν στο σκοτάδι της ιστορίας. Και αυτή πρέπει να είναι η επιλογή του ελληνικού λαού και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και σήμερα εδώ από τον Κερατσίνη φαίνεται ξεκάθαρο ότι η κρίση βαθαίνει. Ότι χιλιάδες Έλληνες βυθίζονται στην απελπισία. Οφείλουμε λοιπόν να πάρουμε γενναίες πρωτοβουλίες για τα κόκκινα δάνεια. Καταθέσαμε τροπολογία για να προστατεύσουμε εκ νέου την πρώτη κατοικία.
όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν με δικό μας νόμο το 2010. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ χύνουν κροκοδίλια δάκρυα πάνω από την απελπισία και την αγωνία χιλιάδων Ελλήνων και Ελληνίδων δανειοληπτών.
Στο διεθνή χώρο, σε τεντωμένο σκηνή ισορροπίας για την σχεδιαζόμενη τέταρτη επιχείρηση Τουρκίας στην Βόρεια Συρία, η Ουκρανία συνεχίζει να βυθίζεται στο σκοτάδι από τις πυραυλικές επιθέσεις των Ρώσων που έχουν τώρα βάλει στο στόχαστρο υποδομές στην Χερσόνα. Και έχουμε και μια έκτακτη είδηση. Πολυδεύκη Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μας έρχεται από την Ιταλία και
ναι,
δεν είναι και.
Θα ξεκινήσω γιατί είναι των τελευταίων περίπου δύο ώρων.
Ναι.
Αφορά μια φυσική καταστροφή. Έγινε στο 8ο, η Ιταλία δεν έχει πολλά νησιά, έχει ένα που ονομάζεται Ίσκια, είναι ένα γραφικό πολύ νησάκι, το οποίο είναι σαν ας πούμε έγεθος όσο έχει η Σκιάθος, αλλά κάπου 65.000 πληθυσμό. Είναι στο βόρειο άκρο του κόλπου της Νάπολης, για να καταλάβει ο κόσμος. Εκεί λοιπόν υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις το τελευταίο 24ωρο και όπως εδώ έγινε και είδαμε στην Κρήτη προσφάτως, υπήρξαν κατολιστήσεις με αποτέλεσμα να πέσουν και εκεί, μάλλον εκεί να γίνει καθίζηση του εδάφους, να υποχωρήσουν σπίτια, περισσότερο από 10 τουλάχιστον σπίτια, και από ό,τι μέχρι τη στιγμή έχει γίνει γνωστό από τις τοπικές αρχές, υπάρχουν τουλάχιστον 13 άτομα τα οποία αγνοούνται.
Μάλιστα.
Και πολλές ζημιές και είναι πολύ νωρίς ακόμα για να υπάρχει και πλήρης εικόνα της κατάστασης.
Στο επόμενο δελτίο θα έχουμε σαφώς καλύτερη εικόνα. Λοιπόν, με τη Συρία τώρα, τι γίνεται με τις ισορροπίες αυτές που πραγματικά είναι σε εντωμένο σκηνή.
Ναι.
Για την τέταρτη επιχείρηση, έτσι, έχουν προηγηθεί άλλες τρεις.
Ναι. Ναι, είναι η τέταρτη. Η Τουρκία εξακολουθεί να δηλώνει ότι χρειάζεται να κάνει αυτή την επιχείρηση, να καθαρίσει την περιοχή που είναι από την Δύση, όπως λέει, μέχρι την Ανατολή, θα πούμε τώρα τι εννοεί, για να μπορεί να έχει ασφάλεια. Και μιλάει δηλαδή για την τουρκοσυριακή κυρίως μεθόδια, αλλά και όχι μόνο. Τονίζοντας ότι οι διάφορες διασφαλίσεις και λοιπά, οι διαβεβαιώσεις που είχε πάρει κυρίως από τους Αμερικανούς στο παρελθόν ότι θα ελέγχεται αυτή η ζώνη και οι δραστηριότητες των Κούρδων δεν τηρήθηκαν. Θέλει λοιπόν να
Ο στόχος είναι αυτός ο διάδρομος των 30 χιλιόμετρων.
Ναι, τουλάχιστον.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει αποφασιστεί και φαίνεται ότι δεν λειτουργεί απολύτως.
Και επανέρχεται.
Επανέρχεται
ναι.
Το σύστημα. Είναι πρώτον πυλών, τουλάχιστον στα λόγια, μια επέμβαση Χερσαία, γιατί οι βομβαρδισμοί έχουν προηγηθεί, όπως είπαμε.
Το θέμα αν της επιτραπεί να πάει σε στρατιωτική επιχείρηση και πόσο μεγάλη ή μικρή μπορεί να είναι μια τέτοια στρατιωτική.
Αυτό δεν είναι σαφές. Γίνονται εντατικές διαβουλεύσεις και με τους Αμερικανούς και με τους Ρώσους. Η εφημερίδα Χουριέτα αποκαλύπτει ότι μάλιστα συγκεκριμένα πράγματα αναφέρει, ότι γίνανε συνομιλίες τα τελευταία 24ωρα και του αρχηγού του Προέδρου, όπως είναι η πλήρης ονομασία του Μικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, ας το πούμε απλοϊκά στα ελληνικά, του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων του Μαρκ Μίλι και του ομολόγου του Γιασάρ Γκιουλέρ της Τουρκίας. Στη συνέχεια μίλησαν οι Υπουργοί Άμυνας. Έχουν κάνει παρέμβαση και οι Ρώσοι με τον Σοϊγκού, τον Υπουργό Άμυνας της Ρωσίας, τον ομολογό του Νακάρ. Τους Ρώσους όμως δεν τους ακούνε και πολύ πια οι Τούρκοι, γιατί έχει εξασθενήσει η θέση τους. Οι Αμερικανοί προτείνουν και δίνουν υποτίθεται αυτή τη φορά διαβεβαίωση στην Τουρκία για να δημιουργηθεί αυτός ο διάδρομος των 30 χιλιόμετρων και να μην χρειαστεί αυτή η χερσαία επιχείρηση, την οποία δεν επιθυμούν φυσικά. Να πούμε ότι μέσα σε αυτή τη ζώνη υπάρχει και το Κομπάνι, η εμβληματική αυτή πόλη που είχαν καταφέρει να ανακαταλάβουν οι Κούρδοι από το Ισλαμικό μέτωπο. Το Ισλαμικό κράτος, και φυσικά έχει μεγάλη σημασία. Εκεί βρίσκονται οι Αμερικανοί. Τα πράγματα περιπλέκονται, διότι η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικανοί δεν ελέγχουν και όλη αυτή τη μεθόριο που ενδιαφέρει τους Τούρκους. Άλλωστε, ο Ερντοάν μιλάει για μια κατάσταση ασφαλείας από τη Δύση έως την Ανατολή. Την Ανατολή, μάλιστα, την προσδιορίζει και στο Ιρακινό Κουρδιστάν, δηλαδή όπου η Τουρκία. Είναι γνωστό ότι κατέχει μία έκταση του Ιράκ από καιρό και από το 18 έχει εγκατασταθεί μονίμως, έχει μια σειρά από βάσεις και δεν φεύγει. Εκεί θέλει μάλιστα και εκεί να επέμβει. Και μάλιστα στην περιοχή εκεί, διότι θεωρεί ότι υποστηρίζονται οι Κούρδοι και από εκείνη την πλευρά, δηλαδή από το Ιρακινό Κουρδιστάν, εκτός από αυτή τη διασύνδεση που κάνει των δυνάμεων που είναι στη Συρία με το PKK, υπάρχει και, που, εκεί είναι άλλη κατάσταση. Εκεί λοιπόν είναι σε συντονισμό με το Ιράν και τη Ρωσία, που μετέχουν στη λεγόμενη διαδικασία της Αστάνα, που σχεδιάζονται και εκεί επιχειρήσεις, και να δούμε τι θα γίνει και από εκείνη την πλευρά.
Πάντως εκεί δεν βλέπουμε τις αντιδράσεις από τη Δύση όπως είναι ανάλογες στην Ουκρανία, για να μένουμε την αλήθεια.
Το Ιρακινό Κουρδιστάν είναι εγκαταστημένη, τουλάχιστον στα κεντρικά μέρη και στο Ερμπίλ, η πρωτεύουσα, οι Αμερικανοί πάλι.
Λοιπόν, να περάσουμε γρήγορα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Πολιτεύουμε στην Ουκρανία, η οποία συνεχίζει να βυθίσει στο σκοτάδι. 6 εκατομμύρια κόσμος βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.
Αυξάνουν, μάλλον παρά μειώνονται αυτές οι περιοχές και τα νοικοκυριά κλπ. Που πλήττονται από ελλείψεις, πρώτα απ' όλα, ναι, ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά κατά συνέπεια και νερού, διότι αυτό χρειάζεται και ενέργεια, το νερό. Παραδείγματος χάρη στο Κίεβο δεν μπορούν στα διαμέρισματα που είναι λίγο πιο ψηλά, λόγω πίεσης, να φτάσει το νερό. Τώρα, τελευταία 24 ώρα, σύμφωνα με τις καταγγελίες των Ουκρανών, οι Ρώσοι έχουν βάλει στο στόχαστρο και τη Χερσόνα, την οποία, όπως είναι γνωστό, απελευθέρωσαν στη μία, δηλαδή αποχώρησαν 1 Νοεμβρίου οι Ρώσοι και την ανακατέλαβαν οι Ουκρανοί. Καταγγέλουν διαρκώς επίσης ότι ανακαλύπτουν μέσα στην πόλη πτώματα, σημεία που έχουν γίνει βασανισμοί και ότι υπάρχουν και ορισμένα σημεία παγιδευμένα από βόμβες και εκρηκτικά. Να δούμε και αυτή η ιστορία που θα φτάσει. Είδαμε στο μεταξύ, ακούσαμε όμως και τον πρόεδρο Ζελένσκι να κατηγορεί το δήμαρχο του Κιέβου ότι δεν έλαβε όλα τα μέτρα που έπρεπε.
Για τα καταφύγια κυρίως.
Για να ακριβώς να είναι διαθέσιμα και σε καλή λειτουργία τα καταφύγια της πόλης τώρα που πιέζεται ξανά η πρωτεύουσα. Να πούμε ότι πολύ κρίσιμο ζήτημα σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς είναι πόσοι Ουκρανοί θα αναγκαστούν να μετακομίσουν, να μεταναστεύσουν λόγω αυτών των συνθηκών. Είχε διακοπεί το ρεύμα της φυγής, αλλά τώρα ξαναδημιουργείται. Πρώτα απ' όλα να φύγουν από τις πόλεις που βομβαρδίζονται και το θέμα είναι αν θα φύγουν από τη χώρα. Και βεβαίως είδαμε και τον πρόεδρο Πούτιν να συλληπείται σε μια έτσι, ένα περίεργη εκδήλωση, ένα τραπέζι με τσάι και πτυφούρ, θα λέγαμε, μητέρες στρατιωτών που είτε έχουν σκοτωθεί τα παιδιά τους, είτε βρίσκονται στο μέτωπο.
Ναι.
Ναι, αυτά.
Μάλιστα. Εντάξει, Πολυδεύχη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Θα έχουμε και αύριο, νομίζω θα έχει στην εκπομπή σου το θέμα της Συρίας, αν δεν κάνω λάθος.
Θα έχουμε το θέμα, να εξετάσουμε το θέμα κυρίως της Συρίας. Οπότε... είναι με τον καθηγητή, τον Δημήτρη Ανταφύλου, που εργάζεται.
Okay, οπότε σίγουρα θα έχουμε κάτι ενδιαφέρον και από εκεί. Από τους ειδήμονες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πολυδεύχη, και καλή συνέχεια. Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, τη νέα Ναύτεξ. Όπως ανακοινώθηκε για επέκταση των ερευνών νότια της Κρήτης, όπως σας είπαμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Σταμπολή, ο οποίος είναι πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας της Νότια Ανατολικής Ευρώπης. Κύριε Σταμπολή, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, κυρία Χάτζιο.
Λοιπόν, ξέρω ότι εσείς ειδικοί τα λέτε χρόνια. Χάθηκαν χρόνια, υποστηρίζετε και έχετε δίκιο για να γίνουν κάποια πράγματα. Τώρα, αυτή η ευκαιρία και με τη συγκυρία που υπάρχει, το ενεργειακό, τον πόλεμο, την ανάγκη για να βρεθούν πηγές της ενέργειας, μήπως είναι κάποια καλή αφορμή για να μπορέσει επιτέλους να ξεκινήσει κάτι και να γίνει όμως, να υλοποιηθεί.
Αναφερθήκατε στη διεθνή συγκυρία και πιο συγκεκριμένα στην ευρωπαϊκή πολύ δύσκολη και αυδητική συγκυρία που βιώνουμε αυτή την εποχή, και εκεί πιστεύω είναι το επίκεντρο, από εκεί αυτό είναι η αφορμή και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Διότι κατά την άποψή μου, αν δεν υπήρχαν τα πράγματα, δεν είχαν φτάσει σε τόσο δύσκολη κατάσταση, επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω αν η κυβέρνηση θα είχε τόσο... αν θέλετε, όχι προθυμοποιηθεί, αν δεν είχε
επίσπευση των πραγμάτων. Ναι, να μην είχε γίνει. Ναι. Μα διαχρονικά έχουν περάσει, δεν αφορά όλες τις κυβερνήσεις έτσι, κατά αυτόν τον χαλαρό τρόπο που αντιμετώπισαν το θέμα. Τώρα, στα συγκεκριμένα και με τη νέα ανάφτεξη αυτή, νομίζω καλύπτεται ότι είχε δοθεί για παραχωρήση με τον νόμο του 19. Επειδή ο διεθνής τύπος, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο και τι στοιχεία υπάρχουν, μιλάει για τεράστια κοιτάσματα στην Ελλάδα, για το αναλύτω όφελος για την Ευρώπη. Δώστε μας μία εικόνα, για μας που δεν είμαστε παΐοντες. Έχουν γίνει κάποιες έρευνες, νομίζω το 2011 μέχρι το 2013, που μας έχουν δώσει μία εικόνα. Οι ενδείξεις μιλάνε για ένα μεγάλο κοίτασμα. Για τι μεγάλο κοίτασμα μιλάμε?
Την εποχή 2011-2013-2014 γίνανε εκτενείς σεισμικές έρευνες και στο Ιόνιο και νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτη, και βάσει αυτών των ερευνών προκηρύχθηκε και ο δεύτερος διεθνής διαγωνισμός, δόθηκαν κάποιες παραχωρήσεις, αλλά πολύ αργότερα, ερχόμαστε το 19, όπου εκφράζεται διεθνές ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Total, όπως είναι η Exxon, ενδεχομένως ήταν και η Eni, οι οποίοι θέλουν πλέον να έχουν εντοπίσει τις περιοχές που τους ενδιαφέρουν, πλησιάζουν το ελληνικό δημόσιο, εκφράζεται ενδιαφέρον και τότε γίνονται οι παραχωρήσεις, δύο μεγάλες παραχωρήσεις, νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης που φτάνουν μέχρι το Ιόνιο. Αυτές οι περιοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναλύσει οι εταιρείες, παρουσιάζουν πολύ σοβαρό ενδιαφέρον. Σε μεγάλα βάθη, μιλάμε για βάθη 1500-2500 μέτρα. Αυτές οι εταιρείες έχουν την τεχνογνωσία, έχουν την εμπειρία και έχουν αναλύσει στοιχεία και από δικές τους πληροφορίες που δείχνουν ότι αυτές οι περιοχές έχουν αρκετούς στόχους. Δεν είναι ένας και δύο, μιλάμε για 34 στόχους στην ευρύτερη περιοχή, όπου οι οποίοι παρουσιάζουν σοβαρό πετρελαιοπιθανό ενδιαφέρον.
Όταν ακούς για παράδειγμα, κύριε Σταμπολή, εμείς που δεν είμαστε παλιάντος, ένα μεγάλο κοίτασμα και ακούς 2 με 2,5 3 κυβικά, θεωρείς ότι είναι ένα τεράστιο.
Ναι, δεν είναι ένα κοίτασμα. Η εκτίμηση
για ένα σύνολο.
Όπου από το συνολικά η περιοχή έχει δυνατότητα να δώσει γύρω στα 2 με 2,5 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ή 70 με 90 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Αυτές είναι οι μονάδες μέτρησης. Αυτό, για να σας δείξω να καταλάβετε, η Ευρώπη έχει κατανάλωση κάθε χρόνο γύρω στα 400 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Άρα μιλάμε ότι αν προχωρήσουν οι έρευνες και είναι θετικές, μιλάμε για μεγάλα κοιτάσματα, δεν είναι μικρά κοιτάσματα.
Ένα όφελος φυσικά το αντιλαμβανόμαστε για τη χώρα μας και θα είναι μεγάλο. Για την Ευρώπη θα αντιστοιχούσε κάτι ανάλογο σε ένα ποσοστό 15-20% κάλυψης ενεργειακής?
Και είναι και επιπόλαιο, να κάνουμε τέτοιες απλοποίησεις.
Για να καταλάβουμε συγκριτικά μια εικόνα.
Είναι μεγάλα τα κοιτάσματα που σημαίνει ότι σίγουρα θα καλύψουν πλήρως την κατανάλωση της Ελλάδος, που είναι γύρω στα 6 με 7 δισεκατομμύρια κυβικά το χρόνο, και θα υπάρχει αρκετό αέριο σταδιακά να αναπτυχθούν τα κοιτάσματα ώστε να καλύπτουν σταθερά ένα μέρος των αναγκών της Ευρώπης. Και εννοούμε σταθερά, εννοούμε για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Δεν είναι κάτι το μικρό. Τώρα, ποιες θα είναι οι ποσότητες, πόσο μεγάλες θα είναι, είναι δύσκολο να το εκτιμήσουμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από την τοποθεσία των κοιτασμάτων, από την τεχνολογία η οποία θα επελεχθεί για να μεταφέρουν το αέριο στις καταναλώτριες χώρες. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με αγωγούς είτε με υγροποιημένο αέριο, και υπάρχει αυτή τη στιγμή η τεχνολογία να γίνει παραγωγή του υγροποιημένου αερίου πάνω στην εξέδρα βάση. Με ένα ειδικό πλοίο, το οποίο κάνει αυτή ακριβώς. Λοιπόν, αυτά δεν είναι γνωστά ακόμα. Όλα αυτά
Πρώτα αποτελέσματα, μιλάμε για 25 με 26.
Εάν προχωρήσουν οι προχωρήσουν και γίνουν το 25 και 26, θα έχουμε κάποια γνώση της κατάστασης, υπολογίζω γύρω στο 26.
Αυτό που εσείς ειδικοί λέτε τώρα, γιατί σας ακούμε, σας παρακολουθούμε, γκρινιάζετε και καλά κάνετε και γκρινιάζετε για να μαθαίνουμε τι πρέπει να γίνει, είναι να μην ξανακυλήσουμε πίσω, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεν έχουμε άλλες επιλογές.
Ναι, πρέπει να υπάρξει μια σταθερότητα σε αυτές.
Πολιτική και στρατηγική συγκεκριμένη, λέτε.
Και υπάρχει και πολύ σταθερή πολιτική βούληση, όχι από μια κυβέρνηση, από τις διαχρονικές.
Πρέπει να διατρέξει όλο
κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Και παράλληλα θα πρέπει να αναπτύξει η χώρα και το κράτος, η πολιτεία, τα κατάλληλα όργανα τα οποία θα έχουν την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες να παρακολουθήσουν και να συντονίσουν, να αξιολογήσουν τις έρευνες και να χαράξουν πολιτική. Απέχουμε ακόμα από την.
Απέχουμε, αλλά είναι αδύνατος ανάγκη από την άλλη μεριά. Και κλείνοντας, επιμένω στην συγκυρία που υπάρχει, την διεθνή, την ενεργειακή και όλα αυτά που ζούμε όλοι μας. Αυτό αποτελεί ένα επιπλέον παράγοντα ώστε ο East Med να είναι ακόμα πιο απαραίτητος. Κινείται αυτό?
Ο East Med δεν έχει εγκαταληφθεί ως
αυτό
έργο.
Θα ήθελα να
είναι
μας
ένα
πείτε.
Ευρωπαϊκό έργο προτεραιότητος, υποστηρίζεται, η μελέτη εξελίσσεται ακόμα, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουμε όλα τα δεδομένα και ο EastMed, άμα κατασκευαστεί, θα έρθει να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις προσπάθειες που γίνονται τώρα.
Μάλιστα.
Άρα, πολύ σωστά το επισημαίνετε, δεν είναι άσχετος ο αγωγός EastMed από το τι γίνεται.
Συγκοινωνούν τα δοχεία με έναν τρόπο.
Θα φανεί ακόμα περισσότερο χρήσιμος στην θετική συγκυρία που η Ελλάδα θα ανακαλύψει κάποιες αξιόλογες ποσότητες.
Και επιτέλους να αξιοποιήσει η χώρα μας τον πλούτο της και να αξιοποιηθεί και η ίδια και να αναδειχθεί σε κόμβο. Έτσι όπως ακριβώς έχει τη δυνατότητα να γίνει.
Και πέρα από αυτό, μην ξεχνάμε ότι αναπτύσσοντας τα κοιτάσματά μας, πρέπει να αναπτύξουμε τεχνολογία, θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις
και θέσεις εργασίας, βεβαίως.
Και θα υπάρχει ένα ολόκληρο νέο κεφάλαιο στο βιομηχανικό υπόβαθρο της Ελλάδος.
Κύριε Σταμπολή,
Όχι,
είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση αυτή στο χρονικό διάστημα που έχουμε μέσα σε ένα δελτίο ειδήσεων με πολλά πράγματα να τρέχουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε κοντά μας και μας διευκρινίσατε αρκετά. Θα έχουμε τη δυνατότητα πάλι να επανερχόμαστε, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, καλή σας συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σύσσωμη η διοίκηση παραιτήθηκε μετά το πόρισμα καταπέλτης για απόκρυψη τραγικών θανάτων και για συνθήκες φρίκης και βασανισμού και των τροφίμων σε παράρτημα από θεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία στην Θεσσαλονίκη. Παύλο Σαρόγλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο έλεγχος ζητήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στην έκθεση ελέγχου διαπιστώνονται παραλήψεις και παρατυπίες στην λειτουργία της δομής, ενώ καταγγέλλεται ακόμη και απόκρυψη θανάτων. Η δομή, να πούμε ότι μπήκε στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2022 έως σήμερα, μετά από περιστατικό σοβαρού τραυματισμού επόμενου τον Νοέμβριο του 2021 και μετέπειτα θανάτου του στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Διαπιστώθηκε η εκπρόθεσμη παραπομπή υπαλλήλου ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου και η υπόθεση διερευνάται από τον εισαγγελέα στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Ενώ ένα μήνα μετά υπήρξε δεύτερος θάνατος περιθαλπόμενου, όπου και πάλι δεν έγινε γνωστοποίηση του συμβάντους και του θανάτου του. Επίσης, να πούμε ότι διαπιστώθηκε σε ορία παραβάσεων. Μεταξύ άλλων, στην ελεγχόμενη δομή προβλέπεται η εισαγωγή ανηλίκων με πολλαπλές αναπηρίες και η παραμονή τους έως το 25ο έτος ηλικίας τους. Ωστόσο, φιλοξενούνται 81 περιθαλπόμενοι, εκ των οποίων ανήλικοι είναι μόλις οι 9. Επίσης, διαπιστώθηκε η λειτουργία ενός ήσυχου δωματίου. Είναι χώρος μειωμένων ερεθισμάτων και απομόνωσης, η οποία όμως δεν προβλέπεται από τις εξάμενες διατάξεις. Από εκεί και πέρα, η έκθεση διαβιβάστηκε στην Υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Αναμένονται πλέον εξελίξεις για την απόδοση ευθυνών, αν υπάρχουν δηλαδή ευθύνες, στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Παύλο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, γρήγορα πάμε στον Τάσο Επιτρόπου και στο Μουντιάλ που έχει μπει στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από
καλό μένα. Μεσημέρι.
Μετά από δύο σερί άγωνα Μουντιάλ, το 2014 και το 2018, η Αυστραλία πέτυχε την πρώτη της νίκη σε αγώνα τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Επιβλήθηκε με 1-0 της Τινησίας και φουλάρι για πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια. Αυτό ήταν το πρώτο σημερινό παιχνίδι. Σε λίγη ώρα, στις 3 δηλαδή, η Πολωνία αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία. Στις 6 παίζουν Γαλλία-Δανία και σε 9 η Αργεντινή, μετά την απρόσμενη ήττα της Σαουδική Αραβία, στην πρεμιέρα καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του μαχητικού Μεξικού. Για άλλους αγώνες θα υπάρχει ενημέρωση από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την Ερασπορ. Για την Ευρωλίγκα, χθες, τέταρτη νίκη του στη διοργάνωση και δεύτερη διαδοχική πήρε χθες με εμφαντικό τρόπο ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 77-58 της Βιλερμπάν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να θυμίσουμε εδώ ότι προχθές ο Ολυμπιακός σημείωσε την 7η νίκη του σε 10 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Πήρε έτσι ένα προβάδισμα και είναι στη δεύτερη θέση απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, επικράτησε 86-76.
Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Ο καιρός.
Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο Κυριακή, αρχικά στο Ιόνιο και τα Πυρωτικά και Ευβαθμία και στην υπόλοιπη χώρα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικής διευθύνσης έως 6 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια που δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τη νύχτα. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Θερμοκρασία από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις βραδινές ώρες, η άνεμη βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο η Χαραγενοπούλου, σύνδεξη παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφάνου Ζεκίδη και Σάκη Νέγκα, στα διεύθυνη Απολυδεύτη Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρύδη και Χάντζου, για πολλούς εμάς, καλό σας απόγευμα.